Правосъдието, Меглена Тачева, пряко от срещата на управляващите в Хисаря. Добро утро, госпожо Тачева.
Добро утро, господин Вълчев.
Събрахте ли се вече в Хисаря министрите и председатели?
Да, мога да се каже така, след 15 минути започва срещата.
Вие сте близка до Симеон Сакскобургготски. Видяхте ли го? Каза ли ви дали ще настоява от името на НДСВ за персонални промени в кабинета, което е една от очакваните новини от тази среща?
Не знам откъде имате такава информация, но не съм виждала негово величество. Надявам се да го видя на срещата.
А кое ще бъде най-важното, ако не е обсъждането на смени на министри?
Нямам информация да се обсъжда смяна на министри, така както не е раздаден дневния ред. Всъщност ще коментираме актуализираната програма на правителството с всичките четири основни показателя и приоритети. На утрешния ден министър Калфин ще ни информира за Косово. Има по програмата също и обсъждане на място за развитието и управлението на спортния тотализатор на председателя на Държавната агенция за младежта и спорта и проект за стратегия за развитие на туризма на Анелия Кушкова, която е председател на Държавната агенция по туризъм. Това е програмата, така както очаквам да се развият нещата, пък не съм в позиция аз да преценявам кой е министър да бъде смелен, аз съм по-скоро от другата страна.
Не казахте здравеопазване, което също беше част от очакванията?
Това са приоритетите по основната управленска програма. Те са свързани с подобряване на бизнес климата. Ако трябва да кажа кои министри са докладчици, като започнете от министъра на финансите, от министъра на труда и социалната политика, Джевдет Чакъров, Петър Димитров, Николай Василев, Нихат Кабил, Радослав Гайдарски и пак Пламен Орешарски, тогава, когато говорим за повишаване качеството на здравните услуги и тяхната ефективност за образованието и обучение, за изграждане на икономика на знанието, там докладват министър Вълчев и Лютви Местан, председателя на комисията в Народното събрание.
А евродоклада няма ли да обсъждате?
Кое е да обсъждаме?
Евродоклада.
Аз мисля, че евродоклада го обсъждахме на няколко нива, места. Това, което е необходимо да бъде направено и това, което се прави всъщност по изпълнение на плана за действие, всеки от ресорните министри си го движи, докладваме на премиера, мисля, че и доклада като цяло в една или друга степен, без да бъде изрично казано, е включен в управленската програма.
Добре, да коментираме с вас този доклад. Защо липсва качествена информация на Европейската комисия за това как България напредва в борбата с престъпността и корупцията?
Ами защото имаме много видове статистики, които се събират и в МВР, и в Висшия съдебен съвет, и при министъра на правосъдието. Но всъщност това, което е записал Европейската комисия като изречение, аз съм абсолютно съгласна с него, че на нас ни липсва това да правим анализ на статистическата информация и да ползваме статистиката като инструмент на управление. Това е записано в плана за действие по бенчмарки 1-3. Ние трябва да можем да разчитаме цифрите и да правим анализ на тези цифри така, че да знаем в следващите няколко години какво трябва да направим. Сега, нека да дам един конкретен пример, за да бъда достатъчно ясна. Има едно изречение в доклада за върнатите за доразследване дела. Когато правиш статистика на върнатите за доразследване дела и вземеш само тази цифра и отнесеш към последните няколко години, факт е, че има увеличение на делата върнати за доразследване.
2-3 пъти, което ви накара и вие да кажете, че проблема е ужасяващ през тази седмица.
Така. Това, което ме допълни и главният прокурор Борис Велчев е, че това става и по онези така наречени знакови дела или от обществен интерес, както ние си ги кръстихме. Когато обаче сравниш върнатите за доразследване дела с броя на насрочените дела и говоря само от общ характер в първоинстанционните наказателни съдилища, аз ще кажа две други цифри, които също за мен са много важни. В 2007 година окръжните съдилища като първа инстанция са разгледали близо са насрочили близо 10 000 дела, 9977 общ характер дела. От тях върнати за доразследване са 502. Това е за цялата страна статистиката. По същия начин стоят нещата и в районния съд, първоинстанционния районния съд, който гледа наказателните дела. Общ характер дела са насрочени 80592 и върнатите за доразследване са 4163. Това, което ние коментирахме във Висшия съдебен съвет, е инспектората да направи анализ на върнатите за доразследване дела. Защото след приемането на новия наказателно-процесуален кодекс, там остана само едно или две основания, на които съда да връща за доразследване делата на прокуратурата. И на базата на това едно или две основания, когато става дума за отстраними съществени процесуални пропуски, на базата на тълкователните решения, които не е нищо ново, защото този термин не е днес въведен с НПК, той е въведен още в, с наказателното производство още. През призмата на това да се направи анализ, кое е, какъв е проблема? Дали за това, че не ни е качествено досъдебното производство и да съсредоточим, да вземем мерки на базата на, на тази статистика, на анализа на статистиката, да предприемем необходимите мерки. Апропо, този проблем винаги е съществувал. Когато бях съдия и когато се събирахме да обсъждаме върнатите за доразследване дела, тогава те бяха и с други основания, и минахме през период, в който това връщане за доразследване, включително се обжалваше пред по-горния съд, така няма обаче да направим процеса по-бърз и той да приключи в разумни срокове, така както казва Европейската конвенция.
Всъщност аз не ви разбрах съвсем. България повече ли дела връща за доразследване, отколкото други европейски държави от старите страни членки, например?
Струваме се, че ние нямаме такава статистика, защото европейците не докладват на нас, ако и да сме партньори, те колко дела връщат, но на фона на 100 000 дела, насрочени от общ характер дела, върнати 4 000 за цялата страна, за мен тая цифра не е толкова голяма, но е факт, че има увеличаване на броя на върнатите за доразследване дела в сравнителен план през последните 3 години. Това също.
Тоест, вашата теза е, че в България се връщат за доразследване 4% от делата.
Ами ако на 100 000, 4 000, сега аз не съм много силна по математика, значи това е, това е статистиката. Говоря за първоинстанционния районен съд, защото окръжният съд също разглежда като първа инстанция дела. Там пропорцията е 10 000 дела близо на 502. Дела върнати за доразследване. Но това не може да каже, не може да кажем, това е малка цифра, ние не трябва да съсредоточим усилия. Напротив, ние трябва да направим собствения анализ и ако имаме проблеми с непознаване на закона, с неправилно прилагане на закона, с противоречива практика на съдилища, има инструменти това да се случи. Ако имаме проблем с досъдебната фаза, също трябва да намерим инструменти този проблем да бъде решен, да се събират годни за доказателства, годни доказателства, доказателствени средства, да издържа прокурора да се пише обвинителния акт, да влиза в съда и съда да не трябва да връща един акт за това, че има неправилна квалификация или за това, че прокурора пропуснал да напише изпълнителното деяние или някакви други причини.
Какво е по-вярното решение при поправки в наказателно-процесуалния кодекс? Да се увеличи броя на делата, които се разследват от следователи, а не от дознатели, или напротив да се даде възможност дознатели да бъдат дори не юристи, така че да може по-бързо и лесно да се разследват определени дела?
Еми, ние минахме през всичките тези години на реформи, на следствие и на досъдебна фаза, минахме през всичко това като че ли. Аз нямам еднозначен отговор на това. Очакваме експертите и групата, която работи при мен по промените на наказателно-процесуалния кодекс по предложение на министъра на вътрешните работи, да съсредоточат усилия през следващите една седмица, 10 дни и до две седмици, така както съм поела ангажимент към министър Петков, двамата да внесем промените в наказателния процесуален кодекс.
В момента около 400 те следователи бездействат на заплати от около 2000 лева, а дознатели са претрупани от работа с заплати от 650 лева. Вие
това
в каква посока
мислите? Това също ще бъде част от предложението за промени. Аз вече съм разгледала и съм разпределила концепцията на господин Бойко Найденов, директор на Националната следствена служба, за развитие на следствието. Това също ще бъде част от промените в наказателно-процесуалния кодекс с определяне на други видове дела, които да се разследват от следователите. Има едно изречение, което е притеснително в доклада на Европейската комисия, което касае следствието, но някак си ние трябва да вземем при нас това решение и да не се съобразяваме, въпреки че пак наши политици са обещавали преди години закриване на следствието. Ние трябва сега да намерим разумния баланс, да няма, както и ви казахте, скъпо платени пенсионери, а едновременно с това дознанието да работи некачествено, защото просто се задъхва и от бройки, а и от до някъде, и от непознаване, и от некомпетентност.
Не, в доклада...
Във всички случаи ще имаме решение, както ви казах, тези две седмици, какво трябва да се направят с промените в наказателно-процесуалния кодекс, така че те да не са причина да има отново в следващия доклад идеи за това, че не така я формализирам и че той спъва едва ли не работа на досъдебните органи.
Еврокомисията отбелязва, че не е докладвано за дейности в защита на лицата, които подават сигнали за корупция. Защо?
Нали не искате да отговарям истинство министъра на вътрешните работи?
Впрочем...
Ангажимента на министъра на правосъдието е по първите 1-3 показатели на критерии за напредък.
Където критиките
са
по-малко.
Там комисията във всички случаи констатира едно положително положителен напредък. Там ясно са разписани всички онези мерки и действия, които министъра на правосъдието, заедно с Висшия съдебен съвет, заедно с правните неправителствени организации ще изпълни и аз смея да ви уверя, че не ги изпълняваме в сроковете, така както са разписани.
Морално устарял ли е българския наказателен кодекс? Както
това е нещо, което за първи път се чува в България. Ние не го чуваме не за първи път от Брюксел, идвато от Европейската комисия и в този смисъл след като създадох консултативния съвет по наказателно-правна политика, аз съм поел ангажимент до края на годината. Главният прокурор помоли това да стане по-рано. Аз смятам, че може да стане и по-рано. Ние да излезем с концепция за наказателно-правна политика, който да включва материалното право, разбирайте, наказателния кодекс и ако има необходимост от синхронизиране и с наказателно-процесуалния кодекс, ние вече имаме вариант на закон за изпълнение на наказанията чисто нов. Там също трябва той да влезе в консултативния съвет, за да може този пакет от закони, които организират наказателното правораздаване, да върви в синхрон, така че да можем да променим след 40 години наказателно-правната си политика. Аз поделям идеята на експертите за разграничаване на тежестта на престъплението, което ще доведе вече и до тежест на наказанието, така може би ще изпълним и всичките онези препоръки, които са свързани с местата за лишаване от свобода.
Всъщност, каква ще бъде посоката на промяна в наказателния кодекс? Ще бъде ли към очакването, изразено в едно заглавие във вестник Телеграф тази седмица, в Съединените щати очите щеше да лежи 2000 години?
Не знам дали някой може да лежи 2 години при средна продължителност на живота 60 години, но въпросът е, че така както предлагат експертите да бъдат разграничени простъпки, административно нарушение, престъпление, за по-леките да има по-леки наказания, а само за тежките престъпления да се постановява лишаване от свобода.
Сама отбелязахте, че...
Защото отворение попадна в затвора на хора и стана човек, общо не е валидно за нашите затвори.
Сама отбелязахте, че във вашата сфера критиките са по-малко, а и дори могат да бъдат забелязани похвали, например за новият гражданско-процесуален кодекс, само че в момента се обсъжда неговото влизане в сила да бъде отложено. Ще влезе ли в сила или не ГПК от март месец?
Това много не го разбирам като похвала лично, защото за последната седмица съм получила невероятно много становища от колеги от съдебната система, от адвокатурата, от дори от академичните среди, с искане за отлагане на старта на гражданския процесуален кодекс. Към този момент ние нямаме политическо решение, няма и решение на политическия кабинет, така както един заместник министър на правосъдието се е произнесъл, че има такова решение. Аз съм докладвал на оперативно заседание на Министерски съвет този проблем. Ние трябва обаче, има няколко варианта. Единия е, действително да кажем, отлагаме го от 1 януари и нещо сядаме и доработваме.
1 януари 2009 имате преди.
2009, примерно. Това е една възможна дата. Другия вариант е, казваме, няма да го отложиме. От 1 март всичко се стартира, правиме само най-неотложни промени. До тогава има 2 седмици. Аз се питам, къде бяха всичките тези специалисти, които днеска ме засипват с писма от 20 юли 2007 година и може би тук вероятно вина има и Министерство на правосъдието. Ако сме знаели, че този закон е калпав, ако и да е нов, защо от 20 юли до сега ние не предприехме мерки, а чакаме да стане 8 февруари и искаме нещо да се случи до 1 март. Вие правилно забелязахте, че това е едно от изреченията, което казва, че сме постигнали напредък, като сме приели гражданския процесуален кодекс. Ние трябва да намерим политическо юридическото решение на този въпрос. Разбира се, през призмата на членството ни, вече в Европейския съюз, и през призмата на съгласувано с Европейската комисия. Това е всъщност тежкият избор, който аз трябва да предложа и в крайна сметка да получи политическо решение.
За и все пак смятате ли да предложите отлагане на влизането в сила на новия ЕГПК?
Не, към този момент нямам такова ненамерение. Едно е намерението, друго обаче да оценим реалностите. Трябва да кажа, че ние сме готови в Министерство на правосъдието с всички подзаконови актове. Готови сме и с предложение за изменение на гражданския процесуален кодекс, който не е свързан с тези критики, които говорят колегите, а по-скоро с имплементирането на няколко европейски регламента и едно недоглеждане, което се е случило за държавните учреждения и предприятия, които трябва да внасят такси, а пък след това всъщност бюджета да им ги отпуска, после събирайки ги да ги връщаме пак обратно в бюджета. Това е нещо, което трябва да стане до 1 март. За да може все пак утре, като се заведе едно дело от държавно учреждение, то да не внася такса. И някои правно чисто технически уеднаквяване, които разбира се, че е можело да се случат при обсъждането първоначалното на законопроекта, но аз не съм участвала тогава и нямам идея как се е стигнало точно до този вариант на гражданския процесуален кодекс.
Добре, да не закъснявате за срещата на управляващите в Хисаря. Благодаря ви, госпожо Тачева, министъра на правосъдието Меглена Тачева в седмицата на Дарик Радио.